Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Seçki Monitoring Mərkəzi təşviqat dövründə nəticələrə təsir göstərə biləcək kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyini bildirir. Apellyasiya Məhkəməsi Akademik Eldar Salayevin şikayətini təmin eləmədi. Amerikalı səfir bir daha deyib ki, Azərbaycanda silahlı qiyam cəhdini təsdiqləmək üçün lazımi qədər dəlil yoxdur.
My remark meant was there's not very much evidence of an armed coup d'etat.
Nəcəf Nəcəvov fondu ictimai televiziyanın balansı pozduğunu deyir. Televiziya rəhbərliyi ittihamla razılaşmayıb.
Biz 2 aylıq fəaliyyətimizdə 2 dəfə yapın adını çəkməmişik.
Bir ayda Azərbaycanda saxlanan Ermənistan vətəndaşı bugün ölkəsinə təhvil verilib. Sabah Ramazan ayının son günüdür. İndi də ətraflı. Azərbaycanda parlament seçkisinə cəmi 4 gün qalır. Seçki qabağı mühiti biraz da tündləşdirən bir-birinin dalınca nazirlərin ya da başqa vəzifə sahiblərinin həbsidir. Üstəlik, dünənki etiraflar həm də çevrilişə cəhdlə bağlı ittihamlarda daha çox adamın adının hallanması barədə deyilənlər vəziyyətə necə təsir edib? Telefon xəttində Bakıdan Natiq Zeynalovdur. Natiq, indi vəziyyət necədir? Seçki qabağı proseslər necə gedir?
Ruzana, sizin dediğiniz o həmin etiraflar rəsmi televiziya təbliğat vasitələrində televiziyada dönə-dönə nümayiş elətdirilir. Amma hələlik bu etiraflarla bağlı ciddi bir reaksiyon müşahidə olunmur. Nə həmin çevrilişlərdə ittiham olunan partiyaların qərargahları biraz bundan əvvəl Ruslan Bəşirli olayında olduğu kimi yumurta ateşinə tutulmur, nə də ki, müxalifət partiyalarından bəyanatlardan savayı bu etiraflara elə bir ciddi reaksiya yoxdur. Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar bu cür etirafları siyasi təqib vasitəsi adlandırırlar. Təbliğat kampaniyası isə davam edir. Elə bir az əvvəl Azadlıq blokundan Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Əli Kərimli özünün təbliğat çıxışını elədi televiziyalarda. O qeyd elədi ki, seçki günü əgər saxtalaşdırmalar olarsa, onlar öz tərəfdarlarını, öz səslərini qorumağa çağıracaqlar. Və bu isə müxtəlif etiraz aksiyaları şəklində ola bilər. Ondan əvvəl isə Prezidentin icra aparatında Rüstəm İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirmişdi ki, Prezident aparatında məlumatlar var ki, seçki günü müxalifət partiyaları seçki məntəqələrinin qarşısında hansı formada etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Əli Kərimli təbliğat çıxışında bu məlumatları da təklif elədi. Başqa hələlik Bakıda seçki ilə bağlı mühüm bir ciddi hadisə yoxdur. Müşahidə olunan bir tendensiya doğdu ki, namizədlərin qeydiyyatının qəbul prosesi davam edir. Biraz əvvəl Dövlət Əmlak Komitəsinin keçmiş sədr müavini Barat Nuriyevində namizədliyi ləğv olundu və eyni zamanda namizədliyinin ləğvi ehtimalı olunan bir neçə deputatlıqan namizəddə bizə müraciət edilib. Bizim deputatlıqə müraciət edilib ki, sabah onları məhkəmələrə çağırıblar.
Çox sağ olun, Natiq. Apellyasiya Məhkəməsi Akademik Eldar Salayevin şikayətini təmin eləməyib. Müdafiə tərəfi məhkəmənin cənab Salayevin 3 aylıq həbsi barədə qərarının ləğv olunmasını istəyirdi. Apellyasiya Məhkəməsi bu şikayəti əsassız sayıb. Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Akademik Eldar Salayev oktyabrın 27-sində şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Oktyabrın 29-unda Nəsimi rayon məhkəməsi onun 3 ay həbsdə saxlanması barədə qərar verib. Eldar Salayev kütləvi ixtişaşa hazırlıq, hakimiyyət zorla ələ keçirmək ya da onu zorla saxlamaq cəhdində ittiham olunur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnish bir daha deyib ki, Azərbaycanda silahlı qiyam cəhdini təsdiqləmək üçün lazımi qədər dəlil yoxdur. Prezidentin fərmanından danışanda səfir bildirib ki, fərman müsbət addımdır, ona əməl olunsa seçki ədalətli keçər. Bakıdan Kəman Kazımoğlunun reportajını dinləyək.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Reno Harnish bugün bir daha təkrar edib ki, Bu Azərbaycanda silahlı qiyamı təsdiq eləyən kifayət qədər sübut görmür. Bu arada Rino Harnish ilk dəfə New York Times qəzetinə müsahibəsində bildirmişdi.
My remark meant was there's not very much evidence of an armed coup d'etat.
Mənim demək istədiyim o idi ki, bizdə silahlı qiyama dəlalət edən kifayət qədər dəlil yoxdur. Bizə yalnız bir neçə köhnəlmiş silahların kadrları göstərilib, ona görə də bu iddiam barədə bir nəticəyə gəlmək üçün biz hələ yetərli məlumata malik deyilik.
As my previous question answered, we are still not capable of assessing. We don't have enough information for making a decision about this charge.
Merkel diplomat bildirdi ki, son həftələr səfirlik bir sıra şəxslərə qarşı irəli sürülmüş dövlət çevrilişi tamları ilə bağlı əlavə informasiya toplayır. O, eyni zamanda rəsmi Bakıya bu işlə bağlı araşdırmanı Azərbaycan qanunlarına və beynəlxalq normalara uyğun tərzdə aparmağı tövsiyə elədi. Cənab Harnish, Prezident İlham Əliyevin parlament seçkilərinə dair oktyabrın 25-də imzaladığı sərəncamını müsbət addım kimi dəyərləndirdi. Səfirin sözlərinə görə, bu fərman düzgün icra olunduğu halda bir sıra narahatlıq doğuran məsələləri aradan qaldıra bilər. Narahatlıq əsasən təşkil səs vermənin qarşısının alınması və seçki pozuntularının cəzalandırılması ilə bağlıdır.
Hələ də həll olunmalı bir sıra məsələlər var və ümid edirəm ki, hökumət onlarla məşğul olacaq. Prezidentin verdiyi bəyanatlara baxmayaraq, icra hakimiyyətləri hələ də namizədlərə və onların ailələrinə təzyiq göstərirlər. Bu faktlar hökmən araşdırılmalıdır.
Amerika səfiri iqtidar və müxalifətdəki azadlıq seçki blokunu kütləvi aksiyaların yeri barədə razılığa gəlməyə çağırdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Seçki Blokunun noyabrın 4-də Nərmanov Parkında miting konsertin keçirilməsi ilə bağlı müraciətinə rədd cavabı verib. Meriya həmin miting konsert üçün şəhərin mərkəzindən kənarda başqa yerləri təklif eləyib. Səfir Harnish aksiyaların yeri ilə bağlı mübahisələri həlli mümkün olan bir məsələ adlandırdı. Azadlıq Radiosunun iqtidar azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi üçün kifayət qədər siyasi iradə nümayiş etdirirmi sualına, Səfir Rino Harnish bu barədə noyabrın 7-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının müşahidəçilərinin seçki ilə bağlı verəcəkləri yekun rəydən sonra nəticə çıxarmaq mümkün olacaq. Bakıdan Kənan Kazımoğlu.
Bugünə qədər Azərbaycana 22 mindən çox mürəkkəb balonu 10200 lampa gətirilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının son məlumatına görə namizədliyi ləğv olunanların sayı 500-ü keçib. Seçki Monitoring Mərkəzi təşviqat dövründə seçkinin nəticələrinə təsir göstərə biləcək kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyini bildirir. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bildirir ki, onlarda müxalifət partiyalarının seçki günü müxtəlif aksiyalar keçirəcəyi haqda məlumatlar var. Onun sözlərinə görə müxalifət partiyaları bu aksiyalarla seçkinin saxtalaşdırıldığını nümayiş etdirmək istəyirlər. Müsavatı Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının yaratdığı azadlıq blokundansa bu məlumatı təklif edirlər. Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu.
Biz beynəlxalq müşahidəçilər seçkiyə hansı qiymət verəcəksə onu qəbul eləyəcəyik. Tərəzməsindən biz nə heç kəsdən nə qorxun, nə çəkin, nəsə planlaşdırmaq üçün onu deyirik qabaqlıq. Biz belə bir planımız var. Ona görə də bu hamısı onların özə vahimə içindədir. Onlar bilirlər ki, yüzdəcə uduzub var. Ona görə də indi başlayıblar ki, güya biz nə aksiya keçirəcəyik məsələn. Biz seçkini çox normal keçirəcəyik. Seçkilər bizə səs verəcək. Seçkinin axırında bütün müşahidəçilər baxacaq, sayacaq, götürəcək. Ondan sonra qoy danışsın. Mən də deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti hazırlaşır ki, bütün seçkini pozisyonu uğurlasın. Bu bəyəm nəsə deyil.
Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu. Mərkəz Seçki Komissiyasından aldığımız son məlumatda deyilir ki, namizədliyi ləğv olunanların sayı 500 nəfəri ötüb. Onlardan 14 nəfərin namizədliyi məhkəmə vasitəsilə ləğv olunub. Yerdə qalanlarsa özləri namizədliklərini geri götürüblər. Namizədliyi ləğv olunanlardan biri də keçmiş Əmlak Komitəsinin sədr müavini Barat Nuriyevdir. Onun qeyri-qanuni təbliğat apardığı, seçiciləri pulla ələ aldığı bildirilir. Barat Nuriyev 20 saylı Nərmanov seçki idarəsindən namizədliyini irəli sürmüşdü. O son günlər bildirirdi ki, təzyiqlə üzləşir. Belə ki, ondan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin qardaşı Adil Əliyevin xeyrinə namizədliyini geri götürməsi tələb olunur. Eyni ittihamla üzləşən 109 saylı Balakən Seçki İdarəsindən deputatlığa namizəd Osman Gündüzün haqqında isə Dairə Seçki Komissiyasının şikayətinə Apellyasiya Məhkəməsi noyabrın 3-də baxacaq. Dairə Seçki Komissiyasından verilən məlumatda deyilir ki, Osman Gündüz seçicilərə pul paylayaraq ona səs vermələrini istəyib. Amma namizəd özü bunu təkzib edir. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmbəxli isə hesab edir ki, seçkiyə az qalmış namizədliyini geri götürənlərin sayının artması və ya onların məhkəmə qaydasında ləğvi, könüllülük prinsipindən daha çox idarə olunan prosesi bənziyir. Müsavatı Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku noyabrın 4-də mitinq-konsert keçirmək fikrindən daşınıb. Qərar blokun sədrlər şurasının son toplantısında qəbul olunub. Azadlığın seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyn deyir ki, noyabrın 4-ü Ramazan bayramı olduğundan müxalifət qarşı durma yaratmaq, icazəsiz aksiya keçirmək istəmir. Azadlıq bloku noyabrın 4-də Nərmanov metrosunun yaxınlığında şou konsert keçirmək məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Amma bloka aksiya keçirmək üçün şəhər kənarında yer təklif olunmuşdu. MSK-nın nəzdindəki müstəqil mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə bugünədək ölkəyə 22 mindən artıq mürəkkəb balonu və 10200 lampa gətirilib. 48 qeyri-hökumət təşkilatının birləşdiyi azad və ədalətli seçkilər uğrunda əlaqələndirici məşvərət şurası isə 80 seçki dairəsində parlament seçkilərinin müşahidəsini aparacaq. Bugünə bu qədər. Seçki olaylarından Şahnaz Bəylərqızı xəbər verdi.
Azadlıq radiosunda seçki maratonu.
Efirdə xəbərlərdir. Nəcəf Nəcəfov fondu ictimai televiziyanın balansı pozduğunu deyir. Televiziyanın direktoru İsmail Ömərov isə etiraz edir, deyir ki, yapın adını 2 ayda 2 dəfə çəkməyiblər. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
İctimai televiziyanın seçki mövzusunda hazırladığı müsbət məlumatların 99,7% Yeni Azərbaycan Partiyası, hökumət və ona yaxın olanlar haqqında olub. Bu televiziyanın digər bloklar və təşkilatlar barədə yaydığı informasiyaların əksəriyyəti isə neytral xarakter daşıyıb. İctimai televiziyanın monitoringini aparan Nəcəf Nəcəfov fondu bu nəticəyə gəlib. Monitoringin məqsədi İctimai televiziyanın ölkə həyatının bütün sahələrinin ilk növbədə ictimai siyasi sahənin tarazlaşdırılmış və obyektiv surətdə işıqlandırıb-işıqlandırmamasını aydınlaşdırmaqdır. Fond eyni zamanda hökumətin və ya başqa qurumların ictimai televiziyanın işinə müdaxiləsi və ictimai şuuru öz xeyrinə formalaşdırmaq istəyinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək istəyib. İctimai televiziyanın direktoru İsmail Ömərov isə YAP-la bağlı daha çox müsbət informasiya verdikləri barədə deyilənlərə razılaşmır.
Tutaq ki, biz hakimlərin test qaydasında imtihan verməyinə sujet vermişik. Siz bunu da yapa yazmışsınız. Amma hakimlər yapın özü deyil. Biz sərhəd qoşunlarının fəaliyyətində tutaq ki, sərhəddə bir pozuntu baş verib, narkotik maddələr tutulub bunu göstərmişik. Siz bunu da yapa yazmışsınız. Biz 2 aylı fəaliyyətimizdə 2 dəfə yapın adını çəkməmişik. Mən bu şərti adlandırmaya başqa bir daha uyğun ad tapmağı təklif edirəm.
İsmail Ömərov ictimai televiziyanın verilişlərinə daha çox müxalifətçiləri dəvət etdiklərini, ancaq eyni zamanda hökumətdən deyil, daha çox həmin şəxslər tərəfindən təzyiqə məruz qaldıqlarını deyir. Nəcəf Nəcəfov fondu ictimai televiziyanın monitoringinə sentyabrın 1-də başlayıb. Sifarişçi Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycan nümayəndəliyidir. Layihə 1 il müddətinə nəzərdə tutulub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan seçki qabağı qərb mətbuatının diqqətindədir. Almaniyanın qəzetlərindən Handelsblatt Azərbaycanda seçkidən sonra ixtişaşları ya da Ukraynada, Qırğızıstanda baş verənlərin təkrarlanacağını istisna eləmir. New York Times isə Azərbaycan hökumətinin addımlarını ümidverici adlandırır. Qərb mətbuatının Azərbaycan Axta bugün yazdıqlarından Rövşən Əliyev danışacaq.
Frankfurter Allgemeine Zeitung qəzeti Azərbaycan hakimiyyətinin seçkilərdə müxalifətə əngəllər yaratdığını yazır. Washington Times qəzeti isə müxalifətin hakimiyyətə tələ qurduğunu deyir. Birinci fikir Alman qəzetinin şərhçisi Mikhail Lüdvigə məxsusdur, ikinci fikir isə 2001-2005-ci illər arası Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini olmuş Elizabeth John isə. Gələn 20 ildə 8 milyon əhalisi olan Azərbaycan neft gəlirlərindən əldə edəcəyi 210 milyard dollar içində üzəcək. Amma əsasən neftdən gələn bu gəlirin necə paylanması, adamlara bundan nə çatacağı cavabsız sual kimi qalır. Həftə sonuna planlaşdırılan parlament seçkilərinə keçən müəllif, indiyəcən Hakimiyyət Partiyasının müxalifəti seçkilərlə əlaqələrdən məhrum eləməyə çalışdığını yazır və bir çox nümayişlərə icazə verilməməsini, icazəsiz adlandırılan bir çox mitinglərin isə dağıdılmasını misal çəkir. Washington Times qəzetindəki məqaləsində isə Amerika diplomatı Elizabeth Jones müxalifətin hakimiyyətə problemlər yaratdığını yazır. Müəllifə görə, Prezident İlham Əliyev 2003-cü seçkilərindəki səhv addımlarından çəkinmək və beynəlxalq müşahidəçilərin siyahıya aldığı problemlərdən qaçmaq üçün gərgin çalışıb. İlham Əliyevin seçkilərin azad və ədalətli olacağına söz verməsini önə çəkən müəllif, hökumətin bir çox addımlarını ümid verici adlandırır. Amerika diplomati müxalifətin nümayişlərinə icazə verildiyini, həmçinin QHT və partiya qeydiyyatının artdığını yazır. Bununla belə müəllif davam edir. Qanunsuz nümayişlərə cəlb olunanlara qarşı polisin zorakılığı ilə bağlı bir neçə son insidentə görə Azərbaycan daha çox iş görmək barədə yerli və beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşib. Müəllif bu məsələnin üstündə geniş dayanaraq Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini beynəlxalq terrorla mübarizədə əməkdaşlığını xatırladır və yazır. Mediyadan istifadə məsələsinə gələndə sadəlövh olmayan müxalifət partiyaları, prezidentə tələ qruplar. Onlar bilirlər ki, Bakının başqa yerlərindəki icazəli nümayişlər yox, mərkəzindəki icazəsiz nümayişlər polisin işə düşəcəyinə təminat verir. İlk daşı kimin atmasının əhəmiyyəti yoxdur. Dünyanın qalan hissəsi nümayişçilərlə döyüşən polis şəkillərini görəndə düşünəcək ki, heç nə dəyişməyib. Bu sözləri Birləşmiş Ştatların diplomatı Elizabeth Jones Washington Times-ın bugünkü nömrəsində yazır. Almaniya qəzetlərinə qayıdaq. Handelsblatt Azərbaycanda parlament seçkilərindən sonra ixtişaşları istisna eləmir. Müşahidəçilərə istinadla çıxarılan bu nəticədə Ukrayna və Qırğızstanda baş verən hadisələrin təkrarlanması istisna edilmir. Hətta Azərbaycan hökuməti ilə isti münasibətləri olan Birləşmiş Ştatların seçki barədə tənqidi çıxışlardan qaçmamasını önə çəkən müəllif Matias Brügman yazır. Müxalifət seçkidən sonrakı axşama hazırlaşır. Həqiqətən də azadlıq bloku seçki saxtakarlığı olarsa, dinç nümayişlərə çağırıb. Heç kəs, hətta müxalifətin ən optimist fəalları belə seçkilərdə qələbə çalacaqlarına inanmırlar. Ancaq saxtalaşdırma hallarının geniş olduğu sübut edilərsə, müxalifətin buna dözəcəyini də heç kəs gözləmir.
Rövşən Əliyev Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyədə avtomobilin partladılması nəticəsində 23 nəfər yaralanıb. Partlayış dünən gecə Türkiyənin cənub-şərqində, İraqla İranın sərhədi yaxınlığında baş verib. Yerli rəsmilər partlayıcı ilə dolu avtomobilin polis idarəsinin yanında saxlandığını deyirlər. Partlayış nəticəsində 4 əskər, 3 polis sabiti, 16 sakin yaralanıb. Polis Kürd İşçi Partiyası PKK-nı günahlandırır, amma PKK məsuliyyəti üzərinə hələ götürməyib. Bağdatda Şiələrin məscidi yaxınlığında avtomobil partladığı birkin məlumata görə 20 nəfər ölüb. İraq hökuməti vaxtilə Səddam Hüseyn ordusuna xidmət edən zabitləri indiki İraq ordusuna qoşulmağa çağırır. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, zabitlərin orduya qəbulu dekabrda başlanacaq. İraq hökumətinin indi yaratdığı orduda zabit çatmır. İran BMT-nin nüvə müfəttişlərinin hərbi zonaları yoxlamasına icazə verib. Associated Press qərbli diplomatlara istinadən yazır ki, Tehran müfəttişləri şübhələndikləri əraziyə parçinə buraxmağa razı olacaq. Diplomatların fikrincə, İran BMT Təhlükəsizlik Şurasından ehtiyatlandığı üçün ekspertlərin səfərinə icazə verir. Birləşmiş Ştatlar şübhələnir ki, İran nüvə proqramını silah istehsalı məqsədi ilə inkişaf elətdirir, İran ittihamları rədd edir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün parlamentdə çıxışında deyib ki, dünya İranın beynəlxalq normaları pozmasına dözməyəcək. İran BMT-nin tələblərinə uyğun hərəkət etməlidir.
The Iranian government has got to understand.
İran hökuməti anlamalıdır ki, beynəlxalq aləm onun Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü kimi hərəkət eləməməsinə, lazımı normal standartları pozmasına dözməyəcək. Vəssalam. Və mən hesab edirəm ki, bu birgə ismarıcın tək bu parlamentdən, tək bu ölkədən yox, bütün dünyadan olması indi çox mühümdür.
Yeah. Tony Blair İrana qarşı hərbi əməliyyatın müzakirə olunmadığını deyib. Bu arada İran 40 ölkədə diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini dəyişir. Xarici İşlər Naziri Manuçi Hermoddakı deyib ki, səfirlər gələn ilin martından dəyişdiriləcək. O cümlədən London, Paris, Berlin, bir də Cenevrədəki səfirlərin başqası ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. İranın İSNA xəbər agentliyi Xarici İşlər Nazirindən sitat gətirib yazır ki, geri çağırılan səfirlər yenə də nazirlik üçün işləyəcəklər. Amma səfirlərin kütləvi dəyişikliyinin səbəbi açıqlanmır. Qırğız hökuməti həbsxanaların artıq nəzarətdə olduğunu bildirir. Dünən Qırğızıstanda 6 həbsxanada qiyam olub. Qiyamı güc strukturları yatırıblar. Toqquşmada rəsmi məlumata görə 4 məhbus ölüb. Başqa mənbələr 20 məhbusun həlak olduğunu deyirlər. Prezident Kurmanbek Bakiyev qiyamçılara qarşı güc tətbiq etməkdə haqlı olduqlarını, bundan sonra da zor işlədənlərlə belə rəftar edəcəklərini deyib. Prezident birinci məhbusların atəş açdığını bildirir. Qırğızıstan Ədliyyə Nazirliyi vəziyyətə nəzarət elədiklərini bəyan edib. Pakistanda zəlzələdən ölənlərin sayı 73 minə çatıb. Pakistan hökuməti rəqəmin artacağını istisna eləmir. Rəsmilər rayonun dağıntılar tez təmizləndiyi üçün artdığını güman edirlər. Bu arada Amerika hərbçiləri zəlzələ olan yerlərdə xilas etmə işlərini, uçuşları davam ediblər. Bir Ermənistan vətəndaşı bir aydır ki, Azərbaycanda saxlanılmış. Bugün o, Ermənistana qaytarılıb. Əməliyyata Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəçilik edib. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Oktyabrın 2-sində Azərbaycanda saxlanan bir Ermənistan vətəndaşı Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qazax rayon ərazisindəki təmas xəttində Ermənistana təhvil verilib. Bu proses Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Komitə Ermənistan vətəndaşının indiyə qədər saxlandığı yer və tutulduğu şəraitlə bağlı məlumat vermir. Beynəlxalq Qırmızı Xaçın Bakı ofisinin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva nümayəndəsi olduğu təşkilatın indiyə qədər xeyli belə əməliyyata vasitəçilik etdiyini deyib.
1992-ci ildən itibarən, yəni Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, hardasa 650 nəfərdən çox repatriasiyası yəni olmuşdur. Ümumi yəni rəqəmdir, həm Azərbaycandan Ermənistana ya Dağlı Qarabağa ya da
Gülnaz Quliyeva, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisinin mətbuat katibi. Ermənistanın rəsmi dairələri indiyə qədər verdikləri açıqlamalarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı 2000-dən çox insanın əsir düşdüyü və ya girov götürüldüyünü deyirlər. Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komissiyasının iddiasına görə isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sonra 5000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı olan hərbiçi və mülkü şəxsin taleyi barədə məlumat yoxdur. Onların əsir düşdüyü və ya erməni silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürüldüyü bildirilir. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bugündən televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericiliyi pozan teleradio yayımçıları cərimə olunacaqlar. Bu cərimənin miqdarı vəzifəli şəxslər üçün şərti maliyyə vahidinin 60 mislindən 90 mislinə qədər, hüquqi şəxslər üçün şərti maliyyə vahidinin 200 mislindən 300 mislinə qədər nəzərdə tutulub. Pozuntulardan biri yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli, mənəvi inkişafına ziyan vura bilən, həm də kodsuz yayımlanan, o cümlədən erotikanı qəddarlığı göstərən proqramlar üçün müəyyən olunmuş qaydaların pozulmasıdır. Əvvəllər Milli Televiziya və Radio Verilişləri Şurası qanunvericilikdə bunun nəzərdə tutulmadığını, ona görə də televiziyalar pozuntulara yol verəndə onları cərməliyə bilmədiyini bildirirdi. Bugündən şəhərlərarası marşrut üzrə hərəkət edən avtobusda biletsiz gedən sərnişinlər şərti maliyyə vahidinin 10 misli qədər cərimə olunacaqlar. Şərti maliyyə vahidi 5500 manatdır. Beynəlxalq marşrut üzrə hərəkət edən avtobusların sərnişinləri biletsiz olsa, şərti maliyyə vahidinin 20 misli qədər cərimə verməli olacaqlar. Bu cərimələr Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsinə əlavələr edilməsi barədə qanunda nəzərdə tutulub. Efirdə xəbərlərdir. Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda quş qripinə qarşı peyvəndə ehtiyac olmadığını bildirir. Virusun Azərbaycanda olub-olmadığını müəyyən eləmək üçün mütəxəssislər gələn həftə yenə yoxlamalara başlayacaqlar. Bakıdan Kəbiran Tilavərini dinləyək.
Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinin olub-olmamasını müəyyən etmək üçün gələn həftə Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi birlikdə növbəti yoxlamalara başlayacaq. Bundan əvvəl isə 720 köçəri quşdan götürülən qan analizlərinin nəticələri göstərib ki, həmin quşlarda xəstəlik yoxdur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi müavini Emin Şahbazov məlumat verdi.
723 nümunə idi. Bunların hamısı mənfi nəticə verdi. Yəni xəstəlik yox.
yoxdur. Gələn həftə bir də başlayacağıq ki, həmin işləri başa çatdırmaq. İndi noyabr ayında köçəri quşların gəlişi biraz da çoxalmalıdır. Onun üçün də biz nəzarətimizi gücləndirməliyik. Bu sərhəd məntəqələrinə gələn gedən maşınlar dezinfeksiya olunur. Ancaq bunlar hamısı əlimizdən gələn işlərdir. Əlimizdən gəlməyən iş isə bu xəstə quşun uçub gəlməsi ki, heç kim onun qarşısını ala bilməz.
Cənab Şahbazovun sözlərinə görə qapalı iş rejiminə keçən quşçuluq fabriklərinin əməkdaşları həyətlərində saxladıqları quşlarla da əlaqəni kəsiblər. Buna görə onlara kompensasiya ödənilir. Emin Şahbazov quş qripinə qarşı vaksinlərin gətirilməsinə isə ehtiyac olmadığını deyir.
Vaksinasiya məsələsini hələ biz çalışmırıq. Ölkə ərazisinə sınaqdan keçməmiş vaksinlərin gətirilməsi düşünülməmiş addımdır. Əgər bu yaxşı olsaydı, Rusiya özü öz istehsal etdiyi vaksinasiyaya başlayardı, Hollandiya başlayardı, nə bilim, başqa ölkələr. Bu vaksin də ki, bunlar ölü vaksin olmur. Diri, biraz zəiflədilmiş vaksini gətirib ölkə ərazisinə vurmaq elmi cəhətdən o qədər də, əgər böyük bir fəlakət olarsa, onda vaksinasiya olunur.
Emin Şahbazov, Səhiyyə Nazirliyi Sanitar Epidemioloji Şöbəsinin rəisi Viktor Qasımov da hazırda ölkəyə vaksinlərin gətirilməsinə ehtiyac olmadığını deyir.
Əhali arasında biz belə tədbiri planlaşdırmamışıq, hələ ehtiyac yoxdur. Ancaq profilaktik işlər aparılır. Müəyyən qədər ehtiyat müalicə preparatları olacaq, dezinfeksiya edici preparatlar və s.
Viktor Qasımov, quş qripi xəstəliyi Azərbaycanla sərhəd olan Türkiyə və Rusiyada da aşkar olunub. Xəstəliyin qarşısının alınması üçün dövlət büdcəsinin ehtiyac fondundan vəsait ayrılıb. Sərhədlərdə isə dezinfeksiya işləri görülür. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Sabah Ramazan ayının son günüdür. Orucluq bayramı günü ayın 4-ü Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil. Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Müsəlman təqviminə görə bu il Ramazan ayı noyabrın 3-ündə başa çatır. Noyabrın 4-ündə isə Orucluq bayramı qeyd edilir. Bu bayramı Azərbaycanın müsəlman dinindən olan vətəndaşları keçirir. Dini qaydalara görə Ramazan ayının sonuncu günü müsəlmanlar fitrə verməli, yəni imkansızlara yardım eləməlidir. Bakı sakinləri bayramı necə qeyd edirlər? İnsanlarda bayram ovqatı varmı?
Yaxşı aş pişiririk, piçonu pişiririk, ürəyiniz nə istəsə hər şey düzəldirik. Bazarlıq eləyir, yeməklər pişirir, hər bir şey. Qonaq olur, hər belə. Fitrə paylanır, o evdən çıxır, kasıb küsuba verilir. O.
Bayram əhval ruhiyyəsi var mı?
Yox, özüm mühüm, Allah haqqı yoxdur.
Nəyə görə?
Yoxdur da, bu nə yaşar ki, bunun da bayram əhval ruhiyyəsi olsun.
Problemlərlə də qarşılaşırıq, hər bir şey də olur, yəni ki, amma o, ona aidiyyəti yoxdur. Bayram əhval ruhiyyəsi öz yerində.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanlar idi. İslam dinində müqəddəs sayılan Ramazan ayında müsəlmanlar fəhriz saxlayırlar. Bu aya onlar ağlın nəfsə qalib gəldiyi ayda deyirlər. Bakıda Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz Nağzadə bildirir ki, hər bir ailə öz üzvlərinin sayına uyğun olaraq adam başına 3 kilogram çəkisində fitrə verməlidir. Hacı Faiz Nağzadə deyir ki, fitrə 3 kilogram buğda və ya başqa ərzaq məhsulda ola bilər, həmin ərzağın pulu da. Fitrənin dəyəri isə fitrə verənin maddi imkanından asılıdır.
Varlıdırsa, tutaq ki, xurma versin, misal üçün, kişmişin pulunu ya özünü versin, ya düyünü. Ki, o kəsibdirsə, nisbətən, tutaq ki, buğdanın və yaxud arpanın özünü və yaxud pulunu 3 kilogram miqdarında verməlidir adam başına.
Hacı Faiz Nağzadə deyir ki, dini qaydalara görə gündəlik çörək pulunu qazana bilməyən şəxsin fitrə verməsi vacib deyil. Onun sözlərinə görə fitrə bayram axşamı iftar vaxtı verilməli, ən geci, ertəsi gün səhər, bayram namazına qədər. Ehtiyacı olanlara çatdırılmalıdır ki, onlar həmin pulla yaxud ərzaqla bayram keçirə bilsinlər. Ramazan ayı oktyabrın 5-də başlanmışdı. Noyabrın 4-ü Orucluq bayramı günü Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil. Ramazan bayramı Azərbaycanda dini azadlıqların olmadığı Sovet Birliyi dağılandan sonra yenidən geniş qeyd edilməyə başlayıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda sabah gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20-25 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 9-14 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 13-18 dərəcə, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 12-17 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 16-21, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 16-20 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Seçki Monitoring Mərkəzi təşviqat dövründə kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyini bildirir. Apellyasiya Məhkəməsi Akademik Eldar Salayevin şikayətini təmin eləmədi. Bir ayda Azərbaycanda saxlanan Ermənistan vətəndaşı bugün Ermənistana təhvil verilib. Nəcəf Nəcəvov fondu ictimai televiziyanın balansı pozduğunu deyir. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsirlidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Fikrət Yusifovun dedikləri faktdır, yoxsa bu da bir şoudur?
Mən hüquqşünasam, əməliyyatçısın, takşində işləmiş hüquqşünasam, danışıram sizə, gülməyəm tutur.
Sadəcə olaraq həmin o əsas şəxslərin ifadələrini çatdırdılar və o şahitlərin adlarını təhsilləri ki, o da mənə gəlir kifayət qədər əsas.
Adamlar inanırlarmı ki, seçkiləri ən çox səs yığan olacaq? Hər bir səs həll edicidir.
Heç onun çox səs yığmanı artıq vaxt yox. Məsələ həll olub hər şey.
Yəni hesab edirsiniz ki, təyinatla olacaq.
Dün bu hesab yolunu millət görmüyü.
Globus.
Azərbaycan cəmiyyətləri açıq deyirəm, mən Bakıda da onu demişəm. Çoxsu kağızdadır. Məsələn, siz ofisialnə spraf qarşarsınız komite diaspori, görərsiniz, məsələn, Almaniyada bəlkə 50 dənə cəmiyyətlər var kağızda.
Bəkşəbə açdım, baxdım ki, çox danışanla göndərilərin arasında çox böyük bir fərq var. Keçdim içəri otaqda, açdım kitabı, kitabı görən kimi görmə arasında qalacaq bu. Saydım 30 min altı. Və təbii keçdim, demədim bir kimi. Başım Rəsulbəyə zəng edəndə mənə dedim ki, bu qədər pul göndərdim. Dedi, qaytar bu başına. O danışdığı nə idi, göndərdiyi nə idi.
Vaxtilə Amerikanın Respublikaçılar İnstitutunun nümayəndəsi John Elvis'i Bakıda öldürəndə polis bir nəfəri tutmuşdu. Həmin adam özü deyirdi ki, Elvis'i o öldürüb. Sonra Amerikadan müstəntiqlər gəldi, bir ki, sual verdilər, dindirdilər və buraxdılar ki, Elvis'i bu öldürməyib. İndi bugün Fikrət Yusifov və ya Əli İnsanov dövlət çevrilişi cəhdini boyunlarına alırlarsa, bu deməkdir mi ki, bu faktdır? Yox, əgər keçmiş nazirlərin dedikləri düzdürsə, onda bütün bunlar nə deməkdir? Necə olur ki, Əliyevlərin işlər müdürü Rəsul Quliyevə işləyir? Əks kəşfiyyat hara baxırdı. Rüşvətxor nazirlə birgə inqilab kimə qarşıdır? Bu suallara müxbirimiz Marif Çingizoğlu cavab axtarıb. Söhbətimizdə ekspert kimi isə Rövşən Novruzoğlu iştirak edir. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Əvvəlcə Fikrət Yusifovun ifadələrinə münasibət haqda. Sözü Marif Çingizoğluna verək. Marif, mütəxəssislər nə deyirlər bu ifadələr haqda? Bunlar inandırıcıdır mı?
Elxan, keçmiş Maliyyə Nazirinin dediklərindən nə dərəcədə inandırıcı olduğu məsələsinə münasibət bir mənalı deyil. Uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında çalışan sabiq polis rəisi Mahmud Aziz deyir ki, efirdə göstərilənlər və sabiq nazirlərin bir çox məsələləri etiraf etməsi adi bir hal sayır. Başqa bir tərəfdən o efirdə göstərilənlərə bir qədər ehtiyatlı yanaşmanın tərəfdarıdır. Onun fikrincə ola bilər ki, keçmiş Maliyyə Nazirinin dedikləri düzdür, amma o nazirlərin kimə pul verməsində və ya kimisə qarşılamağında və onu qarşılamağa hazırlaşmağında bir cinayət təşvi görmür. Digər tərəfdən Mahmud Aziz hesab edir ki, 50-100 min dollarla dövlət çevrilişi etməyin özü inandırıcı səslənmir. Niyə bunu Mahmud Aziz'dən özündən işirək?
Yəni, biraz insan psixologiyası nöqtəyi nəzərindən yaxınlaşaq buna ki, nə qədər əzədə inandırıcıdır. İndi bunlar keçmiş dövlət məmurlarıdır. Vəzifədə işləmiş nazirlərdir, nazir mavinləridir. Yəni, bunların çətinliyə o qədər də dözümü yoxdur. Həmişə haradasa ağır həyat tərzi keçirtməyiblər. İndi bunların hansısa təcridxanaya salınmağı heç fiziki zor görsədilməsə də, bunların hər hansı bir həyatdan təcrid olunur, təcridxanaya salınmağı, yaxşı keyfiyyətli yemək içməkdən qalmaqları bunlara təsir edir. Ona görə də indi hardasa fikirləşir ki, şimdi bir 10 gündür, 15 gündür, 20 gündür bana fiziki təsir eləməyiblər. 5 gündən sonra eləyə bilərlər. Televizorda qoy çıxım deyim ki, bəli, mən Rəsul Quliyevə bir 40 min dollar yardım elədim.
Amma vəkillər kollegiyasının üzvü Abbas Əliyev deyir ki, əgər kadr arxası söhbətlər olsaydı, o bu görüntülərdə keçmiş Maliyyə Nazirinin dediklərinə şübhəli yanaşardı. Əgər keçmiş nazirlər özləri bu məsələni olduğu kimi etiraf edirlərsə, burada inanmamalı bir məsələ qalmır. Burada Abbas Əliyevin özünü dinləsə yaxşı olar.
Rizka Prokurorluğu'nun bir kez məlumatını da belə getdi ki, yani ki, bu digər şahid ifadeleriyle, maddi sübutlarla da tam sübuta getirilir diye. Sadece olarak həmin o əsas şəxslərin ifadelerini çatdırdılar. O şahidlerin adlarını təhkidlər ki, o da mənə gəlir kifayət qədər əsasdır.
Bu vəkil Abbas Əliyev fikirləridir.
İndi isə Rövşən Novruzoğluna qulaq asaq, Milli Təhlükəsizlik üzrə ekspertə. Rövşən bəy, bəs sizin fikriniz nədir? Sizcə bu ifadələr təziqlə alınana oxşuyurmu?
Demək, Elxan bəy, bu kəşfiyyatın və əks kəşfiyyatın bir məntiqi dəyəri var. Yəni, bu məntiqi istintak araşdırmalarında icraçı, sifarişçi və şahid iştirak edir. Biz hələlik, yəni ictimai hələlik şahidi görür teleekranda, onu dinləyir. Yəni icraçı Rəsul Quliyevi dinləməmişik, Fərhad Əliyevi eşitməmişik, Əli İnsanovu eşitməmişik. Nə baş verir, nə hadisə baş verir? Hələlik bu dumanlıdır cəmiyyət üçün, ictimai üçün. Məsələn, özü də mən sizə bir faktı deyim ki, əgər məsələn, bunların seçki qabağı, yəni seçkidən bir həftə öncə həbs olunması dünyada analoğu olmayan bir məsələdir. Bunlar seçkiyə çox güclü təsir edirlər. Əgər tutaq ki, iki nəfər icra başçısı həbs olunsaydı, iki nəfər səhiyyə işçisi həbs olunsaydı, iki nəfər məktəb direktoru həbs olunsaydı, bu daha udardı. Azərbaycan ictimaiyyəti daha udardı və prezidentin seçkilərlə bağlı sərəncamları daha bir o qədər qüvvətli olardı, seçkinin saxtalaşdırılmasına psixoloji dəyəri verərdi.
Hə, yəni kim ki bilavasə seçki ilə bağlıdır, el adamlar həbs olunsaydı?
Bəli, çünki belə də olmalıydı. Yəni icra başçılar həbs olunmalıydı bu iki nazirin yerinə. Çünki bu iki nazir seçkilərdən bir ay öncə həbs olunmalıydı ya da seçkilərdən sonra. Amma siz biraz öncə belə bir xəbər də verdiniz ki, Rino Harnish, yəni diplomat, səfir, Harnish deyir ki, Azərbaycanda silahlı qiyam mümkün deyil. Canım, söhbət silahlı qiyamdan getmir. Silahlı qiyamdan heç kəs söhbət eləmir, canab səfir. Söhbət Azərbaycanda hibridləşmiş bir qrup yetişir. Bu qrup vaxt zaman gələcək, diriləcək həm müxalifəti, həm də iqtidarı silib süpürüb atacaq. Baxın.
O nə qurbət elə, nə hibrid elə?
Bu hibrid qrupu, demək, bunlar həm mənəradi fiziki gücünü həm Rusiyadan alır, həm İrandan alır, həm Gürcistandan alır, həm Türkiyədən alır, həm də Ermənistandan alır. Belə bir hibridləşmiş qrup var Azərbaycanda. Vay o gündən ki, bunlar müxalifətlə birləşəcəklər. Bunları otuzdurmaq, bunları saçıqləşdirmək, Azərbaycan dövlətçiliyini qoruyub saxlamaq üçün belə addımlar atmaq lazım idi. İki nazirin həbsi ilə heç şey həll olunmur. İki nazirin həbsi ilə
Rövşən bəy, siz dediniz seçkidən ya çox qabaq, ya çox sonra. Yəni, bəlkə vəziyyət o qədər ciddi olub ki, prezident belə bir ciddi addım atmağa məcbur olub.
Mən, biz araşdırırıq, bindi bu saat çox ciddi bir materiallarımız da var, bizim araşdırırıq. Əlbəttə, prezidentin belə bir addım atması labid ola bilərdi. Amma inanın, mənə elə gəlir Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, o sağ qalsaydı belə bir addım atmazdı. Yəni, belə bir labirinti yaratmazdı cəmiyyət üçün. Bu, çox həssas bir işdir. İki nazirdən heç birini biz eşitməmişik. 10 gündə həbs olunub, heç biri danışmır. Heç biri ifadə vermir. Canım, qoy bunlar danışdın, görək biz bunların simasını ekranda görmək istəyirik. Amma görünmürlər bunlar.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
İfadə vermirlər.
İndi isə sualım Marif Çingizoğlunadır. Marif, bəs televiziyayla göstərilənləri nə cür qiymətləndirirlər? Sən söhbət elədiyin ekspertlər. Bütün bunlar nə deməkdir?
Yoxan, mən bu məsələ ilə bağlı bir neçə hüquqşünasa müraciət eləmişəm və onların dediklərində əsas fikir belə oldu ki, istintak getdiyi müddətdə istintak materiallarının efirə verilməsi ümumiyyətlə düzgün deyil. Hadisat hüquq firmasının rəhbəri Adil İsmailova görə kiminsə efirdə bütün günahları özlərinə götürməsi də hələ təqsirləndirilən şəxsin doğrudan da həmin cinayəti etməsi demək deyil. Adil İsmailov deyir ki, etiraz sübutların şahıdır kimi Sovet dövründə çox məşhur bir fikir var idi və bu hüquqi dövlətlərdə belə olmamalıdır. Onun sözlərinə görə ola bilər ki, istintaqda nə isə özlərinə götürən şəxs sonradan öz ifadələrindən imtina etsin. Amma vəkillər kollegiyasının üzvü Abbas Əliyev hesab edir ki, bu kimi hallar daha çox istintaq aparan orqanın öz qərarından və bir də təqsirləndirilən şəxslərin cəmiyyətdəki mövqeyindən asılıdır. Bir tərəfdən vəkil Abbas Əliyev hesab edir ki, həbs edilən es nazirlərin təzyiqlərə məruz qalması ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatlara aydınlıq gətirilməsi baxımından bu düzgün addım sayılır. Bir də ki, keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə istintaq yekunlaşmadan təqsirləndirilən şəxslərin evrə çıxmasını mənfi qiymətləndirir və hesab edir ki, bu həm indiki nazirlərin, həm də cəmiyyətin qorxu altında qalmasına yönəlmiş bir addımdır. Belə Mahmud Hacıyevin özünü yenə də dinləyək.
O xofu saxlamaq xatirinə, əhalidə, ictimaiyyətdə, üstə gəl ən çoxu, dövlət məmurlarında, o xofu saxlamaqdan ötürü bəli bu televiziyaya çıxmaq bu qorxu xofudur. Yəni ki, bunu çox pis qiymətləndirirəm mən. Yenə deyirəm ki, istintaq gedir, istintaqın öz işi var, televiziyanın öz işi var, televiziyaya çıxarılmağı hüquqi baxımdan düzgün deyil, insanların hüquq və azadlığı baxımından, konstitusiya hüququ baxımından düzgün deyil. Nə məqsəd güdür bu? O məqsəd güdür ki, insanlarda və dövlət məmurlarında xofu və qorxunu biraz artırsınlar. Mən hüquqşunasam, əməliyyat istintaq işində işləmiş hüquqşunasam, danışıram sizə gülməyim tutur. Kimin kiməsə bir 10 min, 20 min, 40 min, 100 min dollar yardım eləməyi bu dövlət çevrilişi demək deyil.
Bu sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevin dedikləri idi.
Rövşən bəy, yəni bundan istifadə olunur yoxsa bu ifadələr, yəni bu dövlət çevrilişi cəhdi dedikləri müəyyən bir reallığa sökənir? Rövşən bəy, telefon əlaqəsində problemlər var.
Çox qəribə bir qorxu da var. Qorxu da budur ki, məsələn, bu iki nazirdən sonra belə bir ekranlarda, televiziya ekranlarında başqa nazirlərin də tutulması, işdən azad olunması faktları eşidildi. Həmin nazirlər dərhal efirə çıxdılar və rəngləri ağarmış, rəngləri bozarmış şəkildə etiraf elədilər ki, yox, biz tutulmamışıq, davam edirik işimizdə. Yəni, bu adamların seçki ərəfəsində tutulması başqa nazirlərə mesaj oldu. İndi mən qorxuram, nədən? Məsələn, tutaq ki, seçki ərəfəsində belə halın ortaya atılması ola bilərmi ki, bu ortada qalan nazirlər seçkini pozmaq üçün müəyyən vasitələrə əl atmasınlar? Bu mümkündür. Həmin ortada qalan, yəni həbslərini gözləyən nazirlər nəyin bahasına olursa olsun Azərbaycan dövlətçiliyini haradasa mənfi reaksiya verəcək. İkinci də Mahmud müəllim qeyd elədi ki, 1000 manat, 2000 manat kiməsə yardım etməsi bu dövlət çevrilişi demək deyil ki belə. Yox Mahmud müəllim, hər qəfiyin özündə dövlət çevrilişi zamanı əlaqələr qurulursa hər qəfiyin özünün hesabı var. Hər demək pulun hesabı var. Amma gəlin görək, biz anlamıram. Məsələn, tutaq ki, bu qədər sərvət tutuldu. Bu qədər, deyək ki, evlərdən xəzinə çıxdı, pul çıxdı. İctimaiyyətə hesabat verilsin, görək bu xəzinə hara getdi. Hansı büdcəyə qoyuldu? Nə qədər qoyuldu bu qızıl kütlələri, qızıl külçələri, brilliant daşqaşlar?
Və yaxud soruşsunlar ki, bu pullar hardandır?
Hardadır bunlar? Bunları ictimaiyyət tələb edir cəmiyyətdən. Cəmiyyət tələb edir ki, dövlətdən qardaş tutdun bunları, sən bunları hara apardın, hansı büdcəyə qoymuşsan, hansı kimə vermişsən, bütün bunların hesabatı dərhal demək 24 saat müddətində mətbuatda çap olunmalı idi ki, filan qədər filan yerə getdi, filan qədər filan yerə getdi.
Rövşən bəy, bütün bunlar nə deməkdir sualını verəndə mən bir şeydə nəzər. Yəni, o inanılası faktımı ki, Heydər Əliyev dövründə kimsə kənarı işləsin, özü də onun işlər müdürü, naziri.
Bəli, bilirsən necədir vəziyyət, İlham bəy? Ola bilər, bu adamlar ola bilər, demək İlham Əliyevin, demək İlham Əliyev faktiki olaraq tənhadır. Yəni İlham Əliyev üçün bugün ən böyük müxalifət onun ətrafında olan müxalif, demək komandasıdır. Düzdür, komandada yaxşı adamlar var.
Komandada yəni fraksiyalar.
Bəli, yəni komandanın özündə də Azərbaycan dövlətçiliyinin naminə müsbət işlər görənlər var. Çünki tarixdir, bunu inkar etmək olmaz. Amma fakt budur ki, dəla budur ki, bu komandanı birdən buraxmaq lazımdır. Yəni, birinci növbədə nazirlər kabineti buraxılmalıydı. Seçkidən bir ay öncə nazirlər kabineti buraxılmalıydı. Seçkidən bir ay öncə prezident aparatının icra aparatı buraxılmalıydı və prezidentin icra aparatında yaxşı, ləyaqətli adamlar qalmaq şərti ilə. Yəni, bütün bunları eləməliydi cənab prezident. Amma etmədi və Azərbaycanda yeni bir qorxu yaranır. Yeni bir qorxu sindromu var. Azərbaycanda bugün həm iqtisadi, həm fiziki, həm siyasi, həm də əxlaqi terror gedir. Bunun sindromları var. Bunun qabağını almaq üçün Azərbaycanda konsepsiya yoxdur. Bax, dala budur.
Çox sağ olun, Rövşən bəy. Çox sağ olun, Marif. Söhbətimizin qonağı ekspert Rövşən Novruzoğlu idi. Kontekst proqramı davam edir.
İndi də seçkinin özünə keçək. İnsanlarda bu seçkiyə inam və etimad nə qədərdir? Yəni, adamlar inanırlarmı ki, seçkiləri ən çox səs yığan olacaq? Yəni, seçkinin verdiyi səs saxtalaşdırılmayacaq, həll edici olacaq. Babək Bəkirin reportajı.
Siz inanırsınızmı ki, ən çox səs toplayan namizəd deputat olacaq?
Bəli, inanıram. Çünki bu dəfəki seçkilər həmçəki olduğu kimi yalancı olmayacaq. Və onun bir də bir işi var ki, indi daha çox müşahidəçi olacaq və bir də Expo'nun tətbiq olduğuna görə inanıram.
Yox, deputatın hamısının yaxşısını prezident bilir. Onlar özləri seçdiyi olacaq.
Yəni, ses toplayana əsas deputatlığı yaraşar ki, çünki hamısı cəmaat onu seçir, sevir.
Yox, buna inanım yoxdur. Çünki neçə illərdir bu seçkilərdə iştirak edirik. Bilirik ki, bu qutuda ən çox ses toplayan namizəd bu qutuda heç vaxt çıxmayıb. Ona görə də bu seçkilərdə də inanım yoxdur. Ki, ən çox ses toplayan namizəd sudan çıxsın.
Bu, Xasmaz rayon seçkiləridir. Onların fikirlərini Solmaz Əmrəhmət qızı öyrənmişdi. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Sizad Məmmədli bildirir ki, seçkilərin səslərinin saxtalaşdırılıb saxtalaşdırılmayacağı isə dövlət başçısının iradəsindən asılı olacaq. Onun sözlərinə görə əgər dövlət başçısı iradə nümayiş etdirəcəksə, xalqın səsini oğurlamaq mümkün olmayacaq.
Bizim kimi ölkələrdə seçki saxtakarlığı təşkil olunmuş saxtakarlıq qisminə aiddir. Təşkil olunmuş saxtakarlıq da bu bir termindir əslində. Söhbət ondan gedir ki, Astaradakı, Yevlaxdakı və Gədəbəydəki, eyni zamanda Xasmazdakı müəllim birləşib ölkədə seçki saxtakarlığı eləyə bilməzlər. Onları birləşdirən bir qurum olmalıdır, yuxarıdan əmr eləyən bir qurum olmalıdır ki, onlar saxtakarlıq eləyə bilsinlər.
Şizar Məmmədlinin sözlərinə görə dövlət başçısının həm 11 may, həm də 25 oktyabr sərəncamları göstərdi ki, o şəxsən azad və ədalətli seçkilər də maraqlıdır. Üstəlik bir sıra dövlət məmurunun işdən çıxarılaraq onların əleyhinə cinayət işinin açılmasını da ekspert, sadə insanların hakimiyyətə inamını bir xeyli gücləndirən amil hesab edir. Bununla belə Şizar Məmmədli qeyd edir ki, dairələrdən gələn xəbərlər hərçənd o qədər də xoş təəssürata əsas vermir. Bir çox icra strukturları hələ də seçkinin gedişinə müdaxilələrini davam etdirməkdədirlər. Bəs belə olan halda, son günlər bir sıra yüksək sinirli məmuru vəzifədən uzaqlaşdıran dövlət başçısı həmin icra strukturlarını niyə dayandırmır?
İndi ola bilər o istəyirsə bu prosesi davam etdirmək istəyir. Amma konkret mənim də doğrudan da bir vətəndaş kimi mazalım odur ki, prezident tam qərarlı olmalıdır və seçki günü də kifayət qədər belə də qətiyyətli olmalıdır ki, ölkə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, üstəlik də ictimaiyyət qarşısında bir abırçılı bir həddə gəlib çıxmasın. Yəni bu qədər işlər görüləndən sonra yenidən qeyri-demokratik seçki keçirilsə, bu bizim üçün cəmiyyət üçün həm də hakimiyyət üçün bir abırçılıq olur.
Şəhzad Məmmədli. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orduzlu isə hesab edir ki, sadəcə dövlət başçısı həmin icra orqanları ilə bacara bilmir. Ərəstun Orduzlunun sözlərinə görə heç bir dövlət başçısı sərəncamının işləməməsi ilə razılaşmaq istəməz.
Mən inanmıram ki, bu gözə külüfürmək üçün olsun, çünki heç bir prezident sərəncam verib, sonra o sərəncamı icra etməməyi tapşırmazdı. Ən azına görə ki, bu onun imicinə xələl gətirər. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə yerli icra strukturlarında və icra strukturlarında ümumiyyətlə bir müqavimət var.
Ərəsun Orduzlu hesab edir ki, azad və ədalətli seçkilərin keçiriləcəyinə ümidlər çox azdır. Çünki hakimiyyət seçki islahatlarını axıra qədər aparmadı. Ərəsun Orduzluya görə Azərbaycanın seçki tarixində ən çox saxtalaşdırmalar protokolların dəyişdirilməsi ilə həyata keçirilib. Hətta əksər məntəqələrdə bir seçki bir namizədə səs versə belə heç kim zəmanət verə bilməz ki, komissiyalar protokolları dəyişməyəcək. Ərəsun Orduzlu deyir ki, hakimiyyət komissiyalara məhz ona nəzarət etmək məqsədi ilə partit əsasda formalaşdırmadı. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hesab edir ki, komissiyaların iki formatı onların neytrallığı gümanına gəlməyə əsas vermir. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə məsələ bu səbəbdən də bir sıra dairə seçki komissiyaları sifarişlə hərəkət edərək bəzi namizədlərin vurulub sıradan çıxarılması prosesində iştirak etdilər. Ancaq bütün bunlarla belə Anar Məmmədli ruh düşkünlüyünə də əsas görmür. Onun sözlərinə görə hər şey xalqın tutacağı mövqeydən asılı olacaq.
Heç bir dünyanın ölkəsində, heç bir yerdə görünmüyüb ki, seçkidə pozuntuları rəvac verən, pozuntuları icra edən insanların sayı buna qarşı duran insanların sayından çox olsun. Bu mümkün deyil. Bu baxımdan seçki iştirakçılarından, seçicilərdən, namizədlərdən çox şey asılıdır. Və mən şəxsən yəni belə gözləntim var ki, bütün hallarda seçici iradəsinə qarşı durmaq yəni doğrudan da mümkün olmayacaq. Kimsə buna cəhd edəcəksə, doğrudan da bir gün sonra, beş gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra bunun böyük zərbəsini alacaq.
Anar Məmmədli, sıravi seçicilərin mövqeyini isə bu dəfə Gəncədə Saadət Akif qızı öyrənməyə çalışıb.
Xanım, siz inanırsınızmı ki, seçkidə ən çox səs yığan namizəd parlamentdə təmsil olunacaq?
Allahın köməkliyinə yaxşı olar.
İnanıram. Bu seçkilərdə bizim gümanımız var ki, seçkilər çox demokratik keçəcək.
Əlbəttə inanıram.
İnanmıram qalib üçün. Olmayacaq. Demokratik olmayacaq ömür boyu.
Seçkilər yaxşı keçəcək.
Parlament düzgün seçilməyəcək.
İnanıram, inanıram. Cəmaatın gözü açılıb.
Heç onun çox səs imanı artıq vaxt yox. Məsələ həll olub hər şey.
Yəni hesab edirsiniz ki, təyinatla olacaq.
Cümrüyə hesab yolunu millət görmüyür.
İnanıram ki, bu il elə də saxtakarlıq çox olmayacaq. Çünki indi cəmaatın hansı qorxuya düşüb ki, hamamını izləyir ona görə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi isə Globusla başa çatır, proqramı Samirə Faiq qızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından və xarici ölkələrdə Azərbaycanın tanıdılmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonağı Almaniyada yaşayan Azərbaycanın əməkdar rəssamı Əşrəf Heybətovdur. Əşrəf Heybətov 1980-ci ildə Azərbaycandan Moskvaya gedib, 1995-ci ildən isə Almaniyanın Koblenz şəhərində yaşayır. O, 1997-ci ildə Almaniyada təsis edilmiş Bakı cəmiyyətinin sədridir. Həyatı və yaradıcılığı barədə Əşrəf bəy mənə bunları söylədi.
Mən 8-ci ildə Moskvaya gəldim, olimpiyada obyekti dizayn çalışmağa. O zamandan qaldım Moskvada. Moskvada 40 yaşımda ad aldım, Azərbaycan əməkdar rəssam. Həmin 91-də UNESCO-ya dəvət olunmuşam. Moskvada çox sərgilər olub, rəssamı itfaqına dəvət olunmuşam. 95-də Almaniya köçdüm. Mənim birinci sərgim Almaniyada 93-də Köln-də Türk Böyük Elçisi açırdı. Hələ o zamandan məni burada tanırdılar.
Yəni sizi Almaniyaya dəvət elədilər, deyil mi? Yoxsa özünüz siz seçdiniz bu ölkəni yaşamaq üçün?
Biz özümüz gəldik, amma özümüzü biz burada itirmədik. Mən öz yolumu, sənət yolumu, rəssamlıq yolumu davam edirəm.
Əşrəf bəy, ilk gələndə Almaniyada bir xarici rəssam kimi siz hansı çətinliklərlə üzləşirdiniz?
Mənim bir dənə çətinlik var, zaman, vaxt. Həmişə vaxt çatmır bizə. Amma belə deyim sizə, belə koordinal problemlər mən deyə bilmərim sizə. O qədər yoxdur. Mən Koblenzə gələn kimi şəhər üçün, onlar üçün mən bir dənə böyük divardar pano yaratdım. 450 kvadrat metr. O zamanlar məni burada tanıdılar. O teatrda çalışırdım, dizayn univermagda çalışırdım. Şimdi mən kitabxanada işləyirəm.
Alman cəmiyyətində sizin Azərbaycanlı rəssam olduğunuzu bilirlərmi?
Bəli, bilirlər. Mən harda sərgilər açıram, Azərbaycan bayrağı asıram, Azərbaycan musiqi verirəm. Necə gücüm çatır, Azərbaycan doğma yurdumu, doğma Azərbaycanı təbliğat edirəm.
Sizin rəsmlərinizdə hansı motivlər üstünlük təşkil edir?
Mənim ən birinci, ən yaxın mənə motivləri Azərbaycanla bağlı, öz torpaqla, öz ellə bağlı motivləri bizim tariximizi, bizim ədəbiyyatimizi, bizim şair, naşı payeti şairlərimizi o yoldayım. Sonra burada yavaş-yavaş sənəti səhhəti açıldı. Mən üçün, mən Türk dünyası yolunda tablolar, kartinalar işləyirəm. Mənim çox dərin köklərim Azərbaycanda, amma məndə Avropa plastika gözümlə işləyirəm. Məndə belə nur nasional işlər deyil. Məndə bütün xalqlara açılmış sənətdir məndə.
Sizin sərgiləriniz hansı ölkələrdə keçirilib?
Bütün Avropada keçirdim.
Şveçsiyada, Angliyada olmayıb, Amerikada hələ olmayıb. Amma Allah təala versin, gələn il bəlkə Amerikada da olacaq. Almaniyada mənə çox türklər, sağ olsun, var, kömək eləyirlər. 5 dənə türk konsul sərgilər açdı Frankfurtda, Köln'də, Duisburg'da, Nürnberg'da. Orada bütün o sərgilər Türk-Azərbaycan dostluq gecəsi kimi olunurdu.
Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus programına qulaq asırsınız. Globus'un qonağı Almanya'da yaşayan Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətovdur. Əşrəf bəy, mən belə bir sualım da var. Bu son 10-15 ildə iqtisadi çətinliklərə görə Azərbaycandan bir çox sənət adamları xarici ölkələrə üz tuturlar. Yəni sizin təcrübənizə görə Avropada sənət adamlarının əməyi daha yüksək qiymətləndirilir?
Yox. Здесь такая причина. Те деятели культуры, которые давно уже выехали из республики или недавно выезжают, конечно, не надо скрывать, что причина первым экономическая. Но я не о себе говорю. Мен чоктан чыкмышам. Хәле инстан сонра. Мен уже 26 ел хариждаем. Мен өзіме димир. Мен башкалары дирем. Например, Алманияда есть очень известный азербайджанский певец. Его называют азербайджанским Шаляпиным. Эльхан Агакулиев. Он работает в оперном театре Брауншверга. Это наша гордость. В Швейцарии работает известная пианистка Аделя Алиева. И здесь есть художник Гюндюз Ализаде. В общем, Месе Беш Онна, Фаик Алиев, известный скрипач, лауреат многих премий, живет в Кёльне. Я со всеми поддерживаю отношения. И даже я хотел создать ассоциацию деятели культуры Азербайджана за рубежом.
Ama sənət adamları üçün xaricdə məşğulluq qazanmaq çətin deyilmi?
Çətindir. Тем более вдвойне. Мы все, конечно, здесь живем давно, но все равно остаемся иностранцами. И поэтому нам вдвойне тяжело, если мы чего-то достигли в карьере, öz işimizdən nəsə, например, burada 30 min rəssam, 30 min rəssamlardan 5-6 dənə meydana çıxdı. Başa düşürsünüz?
Ha.
Или, например, азербайджанские художники, я знаю, здесь 10, из них только вот 1-2 belə tanımış rəssamlar.
Siz bayaq demişdiniz ki, sizə çox türklər kömək eləyirlər, türk cəmiyyətləri konusu. Amma biz azərbaycanlılar, Azərbaycan cəmiyyətləri...
Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətləri açıq deyirəm, mən Bakıda da onu demişəm. Çoxsu kağızdadır. Məsələn, siz ofisialnə spravka açarsınız komitet diasporu, görərsiniz, məsələn, Almaniyada bəlkə 50 dənə cəmiyyətlər var, ofisialnə, kağızda. Amma gəlin Almaniya, mən sizi 1-2 dənə şəhərə aparayım, məsələn, cəmiyyətin baş, böyüyü, o deyək, o tekdir. Bilirsiniz, это здесь очень плохая практика, что çalışırlar, 4 dənə, 5 dənə dostlar yığışırlar, cəmiyyət açılırlar, amma yeri yox, iş yox.
Amma bu cəmiyyətin açılması onlara nə verir? Yəni, nəmək
istəyir? Bilirsiniz, qəkiyyətə ləqot verir. Vəfəriq, onlar Bakıya gedirlədirlər, mən bu cəmiyyətin prezidentiləm. Kim yaxşı Alman qanunları bilir, bəlkə hökumətdən biraz artıq pul verirlər onlara.
Bu ilin avqust ayında Əşrəf Heybətov Rusiyanın rəssamlıq akademiki diplomunu alıb. O, həm də jurnalistika ilə də məşğuldur və Almanya Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür.
Moskvada bir dənə qazet çıxır, nazivayıca Çürzüçaynaya Preşşestri. Mən onun üçün Moskvaya göndərirdim interesni material o jizni, o nemetskom opiti. İ sonra Almaniyada 5-6 dənə rus dilində qazet jurnal çıxır. Мен orada мәгәлә бирдем, но только то, что связано с Азербайджаном. И мені дәвәт әлібләр, журналист иттифағы Райнланд-Фальцин.
Бір де ярадыcılығыңызла бағлы сізін hansı планларыңыз var инде?
Инде мен Низами хақында çox әсәрләр işləyirəm. Olacaq ki, ayın 18-i ya noyabr ayında bir dənə Alman muzeyində mənim böyük sərgi olacaq. Şərqlə bağlı.
Bu, Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətovdur. Və sonda bir xəbər. Azərbaycan diasporasının inkişafı üçün 2006-cı ilin dövlət büdcəsində 5 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu, 2005-ci illə müqayisədə 40,8% çoxdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlık Radyosunun dalgalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlık Radyosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faik qızı. Gələn çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənə dək.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.